Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Siz azizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali didor va g'oyibona uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Mikrofon oldida esa men G'olibbek. Ko'pincha biz ishtamizki, dunyoda eng qadrli va hammamiz uchun mehribon inson bu onadir. Dar haqiqat onamiz hayot ekan. Uni azizlab, qadrlab, vaqt g'animat ekanligini bilishimiz kerak. Bir eslab ko'ringa, yoshligimizdan har birimizni oq yuvib, oq taragan inson bu onaizorimizdir. Men bir birodarimizni bilaman. U yoshligidan onasining mehriga zor bo'lib o'sdi. Sabab afsuski, ota-ona farzandlar yoshligida ajralib ketishgan edi. Hozirgi siz bilan men yashab turgan zamonda ajralishish oddiy bir holatga o'xshab qolgan. Agar statistikaga e'tibor bersangiz, dunyoda har kuni minglab insonlar ajralib, bolalarini tirik yetim qilishadi. Nima deb o'ylaysiz, aziz tinglovchi? O'z farzandlarini boshqalar tarbiyasiga yoki bolalar uyiga topshirayotgan insonlarni ota-ona deb aytishimiz mumkinmi? Albatta, har bir farzandni dunyoga keltirgan insonlarni ota-ona deb ayta olamiz. Lekin keyinchalik ushbu vazifani bajara olmaganlaridan keyin ularni ota-ona deyishga tiling ham bormaydi. Aziz tinglovchi, keling, yuqorida misol keltirib o'tgan birodarimizning hayotiga bir nazar tashlaylik. O'sha birodarimizning onasi hozirga qadar hayotdir. Lekin bolalar yosh bo'lganlarida ularning hayotlaridan umuman xabar olmagan ekan. Sabab hamma bolalar otaning qo'lida voyaga yetishdi. Afsuski, ota ham o'z vaqtida bolalarining tarbiyasiga e'tibor bera olmadi. Aksincha, ichkilikka berilib ketdi. Natijada oiladagi farzandlar o'zlari xohlaganidek hayot kechirib katta bo'lishdi. Kimdir qaroqchilik bilan shug'ullangan bo'lsa, ikkinchisi umrining ko'p vaqtini qamoqxonada o'tkazdi. Samoviy otamizga shon-sharaflar bo'lsinki, bolalarining birini o'z vaqtida tanlab butun gunohlaridan forig' qildi. Asta-sekin oila a'zolarining qolganlari ham Xudovand oldida barcha gunohlariga iqror bo'lishib tavba qildilar. Hozirgi kunda oilaning har bir a'zosi Xudovandning ajoyib xizmatchilaridir. Oilada onaning roli juda muhim. Onamiz hayot ekan, uni doimo qadrlaylik. Balki kimdir yuqorida aytib o'tganimizdek o'z onasidan ko'ngli sovugandir. Lekin Xudovand aytadiki, har bir imonli kishi kechirim bera oladigan bo'lishi lozim. Onamizning biroz toblari yo'q bo'lsa, o'z vaqtida shifokorga ko'rsatib davolatish ham har birimizning vazifamizga kiradi. Balki siz xizmat yuzasidan boshqa shaharda yasharsiz, balki ko'p vaqt ota-onani ko'rish uchun imkoniyat yo'qdir. Lekin aziz tinglovchi, ota-onani holidan xabar olish uchun hech qachon erinmang. Erinchoqlik keyinchalik juda qimmatga tushishini hozirdan anglab yetishimiz kerak. Chunki hech bir inson bu hayotda abadiy yashamasligini siz bilan bizdek tushunib yetadigan insonlar kamdan-kam topilsa kerak deb o'ylayman. Aziz radio tinglovchi muxlislar, shuning bilan bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.